գլուխ 23-րդ. Այն մասին, թե Հենրիխն ավարացին ինչպես պահեց իրեն, երբ առաջին անգամ մտավ կռվի մեջ. Հենրիխի ոչ մեծ զորքը քաղաքին մոտեցավ հրանոթի երկու կրակահասի չափ. Հետո տեղավորվեց նախաճաշելու. Դրանից հետո սպաներին և զինվորներին երկու ժամ ժամանակ տրվեց հանգստանալու. Կեսօրից հետո ժամը 3-ին, այսինքն, երբ ընդամենը 2 ժամ էր մնացել մինչև աղջամուղջը, թագավորը բոլոր սպաներին կանչեց իր վրանը. Հենրիխը շատ գունատ էր, իսկ ձեռքերն այնքան խիստ էին դողում, որ երբ շարժում էր, մատները ճոճվում էին չորացնելու համար կախված ձեռնոցների նման. «Պարոնայք», ասաց նա, «մենք եկել ենք, որպեսզի կագորը գրավենք». «Ուրեմն, քանի որ դրա համար ենք եկել, կագորը պետք է գրավենք. Բայց պետք է գրավենք ուժով. Լսում եք? Ուժով. Այլ կերպ ասած, երկաթն ու փայտը մեր մարմիններով ճեղքելով». «Վատ չէ», մտածեց անաչառ քննադատ Շիկոն. «Եվ եթե շարժումները չհակասեին խոսքերին, ավելի լավը չէր կարելի պահանջել նույնիսկ Գրիլյոնից». «Մարշալ դե Բիրոնը», շարունակեց Հենրիխը. «Մարշալ դե Բիրոնը, որը երդվել է կախաղան հանել բոլոր հուգենոտներին առանց մնացորդի, իր զորքերի հետ գտնվում է այստեղից 45 մղոն հեռավորության վրա. Պարոն դե Վեզենն ամենայն հավանականությամբ արդեն սուրհանդակ է ուղարկել նրան. 4 կամ 5 օր անց նա դուրս կգա մեր թիկունքը. Նա 10,000 մարդ ունի. Մենք սեղմված կլինենք նրա և քաղաքի միջև. Հետևապես մենք պետք է կագորը գրավենք նախքան նրա հայտնվելը, և նրան ընդունենք այնպես, ինչպես պարոն դե Վեզենն է մտադիր մեզ ընդունելու. Բայց հույս ունեմ ավելի մեծ հաջողությամբ. Հակառակ դեպքում նրա մոտ կգտնվեն առնվազն շատ ամուր կաթոլիկական կախաղաններ, որպեսզի կախի հուգենոտներին, և մենք ստիպված կլինենք այդպիսի հաճույք պատճառել նրան. Եվ այսպես, առաջ, առաջ, պարոնայք. Ես կառաջնորդեմ ձեզ, իսկ դուք, որոտ և կայծակ, կոտորեցեք. Թող ձեր հարվածները տեղան կարկուտի նման». Ահա և ամբողջ թագավորական ճառը. Բայց հավանաբար այդ սակավ խոսքերն էլ միանգամայն բավարար էին, քանի որ զինվորները դրանց պատասխանեցին խանդավառ գվվոցով, իսկ հրամանատարները մոլեգին կեցցեներով։ «Չռոմախոս, միշտ և ամեն ինչում գասկոնացի է», ինքն իրեն ասաց Շիկոն. «Կայծակի բաժին դառնամ. նրա համար ինչպիսի երջանկություն է, որ ձեռքերով չեն խոսում. Այլապես բեառնացին սաստիկ կկակազեր. Ինչևէ, հիմա կտեսնենք, թե նա իրենից ինչ է ներկայացնում գործի մեջ». Ամբողջ փոքրաթիվ զորքը Մորնեի հրամանատարությամբ շարժվեց դիրքեր գրավելու. Այդ պահին թագավորը մոտեցավ Շիկոյին և ասաց նրան. «Ներիր ինձ. ես քեզ խաբում էի, երբ խոսում էի որսի, գայլերի և այլ անհեթեթությունների մասին. Բայց ես չէի կարող այլ կերպ վարվել. Դու ինքդ էլ այդ նույն կարծիքին էիր, և դա ինձ ասել ես միանգամայն պարզորոշ». Հենրիխ թագավորը բնավ հակված չէ ինձ հանձնելու այն տիրույթները, որոնք նրա քրոջ Մարգոյի օժիտն են կազմում, իսկ Մարգոն է լացուկոծով պահանջում է իր սիրելի կագոր քաղաքը. «Եթե ուզում ես տանդ մեջ խաղաղություն լինի, պետք է անել այն, ինչ պահանջում է կինդ. Ահա թե ինչու, իմ սիրելի Շիկո, ես փորձում եմ վերցնել կագորը». «Իսկ ինչու նա ձեզանից չի պահանջում Լուսինը, երբ դուք այդպիսի փութերանդամուսին եք սր», հարցրեց թագավորական այդ կատակից մինչև սրտի խորքը վիրավորված Շիկոն. «Ես կաշխատեի Լուսին էլ վերցնել, Շիկո», պատասխանեց բեառնացին. «Ես այնքան եմ սիրում նրան, իմ չքնաղ Մարգոյին». «Վերջացնենք, կագորն էլ լիովին բավական է. տեսնենք, ինչպես կվերցնեք». «Ահա, հենց այդ մասին էի ես ուզում խոսել. լսիր, բարեկամս, Հիմա վճռական րոպեն է, իսկ որ գլխավորն է, ամենատհաճ րոպեն է. Ավաղ, ես խիստ դժկամությամբ եմ սուր մերկացնում, ես բնավ խիստ զախմարդ չեմ, և ամբողջ էությամբ վրդովվում եմ հրացանի յուրաքանչյուր կրակոցից. Չիկո, բարեկամս, շատ չծիծաղես խեղճ բեառնացու քո հայրենակցի և բարեկամի վրա, ու սրան նրան չպատմես, եթե տեսնես, որ վախեցա.
Եթե դուք վախեցաք, այդպես ասացիք.
Այո,
ուրեմն կարծում եք, որ կվախենաք?
Իհարկե.
Բայց այն ժամանակ, որոտ և կայծակ, եթե ձեր բնավորությունն այդպիսին է, էլ որ սատանան է ձեզ դերթում խառնվել այս գզվրտոցին.
Ինչ արած, քանի որ դա պետք է.
Պարոն Դվեզեն նահավոր մարդ է.
Ես դա լավ գիտեմ, գրողը տանի.
Նա ոչ ոքի չի խնայի.
Այդպես ես կարծում, Շիկո.
Ո, ինչ, բայց դրանում ես վստահ եմ. Սպիտակ փետուրներ լինեն նրա առջև, թե կարմիր, միևնույնն է, նա թնդանոթաձիկներին կգոռակրակ.
Դու նկատի ունես իմ սպիտակ փետրապունջը, Շիկո?
Այո, սեր, և քանի որ ձեզնից բացի ուրիշ ոչ ոք չունի այդպիսի փետրապունջ.
Հետո ի՞նչ.
Ես ձեզ խորհուրդ կտայի հանել այն, սեր.
Բայց բարեկամս, ես այն դրել եմ, որպեսզի ինձ ճանաչեն. Իսկ եթե հանեմ?
Եթե հանեք ի՞նչ.
Եթե հանեմ, Շիկո, ես իմ նպատակին չեմ հասնի.
Ուրեմն, սեր, դուք անտեսելով իմ խորհուրդը, չեք հանի այդ փետրապունջը.
Այո, ոչ մի դեպքում չեմ հանի.
Արտասանելով աներեր վճռականություն արտահայտող այս խոսքերը, Հենրիխն ավելի ուժեղ էր դողդողում, քան երբ ճառ էր ասում հրամանատարների առաջ. «Լսեք ձերդ մեծություն», ասաց թագավորի խոսքերի և նրա պահվածքի անհամապատասխանությունից բոլորովին շփոթված Շիկոն. «Լսեք, ժամանակ դեռ կա. Անխոհեմ բաներ մի արեք. Այս վիճակում դուք չեք կարող ձի նստել».
«Ուրեմն ես շատ գունատ եմ, Շիկո»,
հարցրեց Հենրիխը. «Գունատ եք մեռելի պես, սեր».
«Հրաշալի է»,
գոչեց թագավորը. «Ինչպես թե հրաշալի է»?
«Հրաշալի է, ես հո գիտեմ»,
այդ ռոպեին որոտաց թնդանոթը, որին հետևեց հրացանային մոլեգին հրաձգություն. Պարոն Դվեզենն այդպես պատասխանեց ամրոցը հանձնելու պահանջին, որը նրան ներկայացրել էր Դյուպլեսի մորնեն։ «Տեսակ», հարցրեց Շիկոն, «դուք ինչ կասեք այս երաժշտության մասին»?
«Կասեմ, որ այն սատանայաբար սառեցնում է արյունս երակներիս մեջ»,
պատասխանեց Հենրիխը։ «Հեյ, ձի տվեք ինձ», գոռաց նախանգարված դողդոջուն ձայնով։ Շիկոն նայում և լսում էր Հենրիխին, ոչինչ չհասկանալով այն տարօրինակ երևույթից, որը տեղի էր ունենում իր աչքի առաջ։ Հենրիխն ուզում էր ձի նստել, բայց դա նրան անմիջապես չհաջողվեց։ «Հեյ, Շիկո», ասաց բեառնացին, «դու էլ ձի նստիր. Չէ՞ որ դու նույնպես զինվորական չես, ճիշտ չէ»? «Ճիշտ է, ձերդ մեծություն»։
«Այ, տեսնում ես, գնանք, Շիկո,
արի միասին վախենանք, գնանք մխրճվենք կռվի մեջ, բարեկամս»։ «Հեյ, մի լավ ձի տվեք պարոն Շիկոին»։ Շիկոն ուսերը թոթվեց և աչքն իջ չթարթելով ցատկեց հեծավ իսպանական մի գեղեցիկ ձի, որը մոտեցրին նրան, հենց որ լսեցին թագավորի հրամանը։ Հենրիխը իր ձին քշեց 40 բակ արշավով, Շիկոն սուրաց նրա հետևից։ Հասնելով իր ոչ մեծ զորքի առաջավոր գծին, Հենրիխը բարձրացրեց իր սաղավարտի դիմապանակը։ «Պարզել դրոշը, նոր դրոշը», գոռաց նա դողդոջուն ձայնով։ Պատյանները հանեցին, և երկու զինանիշով, նավարի ու բուրբոնների զինանիշով, նոր դրոշը վեհասքանչ ծածանվեց օդում։ Սպիտակ էր, մի կողմին լազուր դաշտի մեջ փայլփլում էր մի ոսկե շղթա, մյուս կողմին պատկերված էր ոսկե շուշաններ, սրտաձև հերալդիկ կապի հետ։ «Վայ թե այս դրոշի մարտական մկրտությունը չափազանց ցավալի լինի», ինքն իրեն մտածեց Շիկոն։ Այդ նույն րոպեին
ասես ի պատասխան նրա մտքի, ամրոցի թնդանոթները համազարկ տվին։ Շարքից հանելով թագավորից ընդամենը 10 քայլ հեռավորության վրա կանգնած մի խումբ հետևակայինների։
«Որոտ և կայծակ»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Տեսնում ես, Շիկո, չէ, սա կատակ բան չի»։
Նրա ատամները կապկապում էին։
«Հիմա նրա ուշքը կգնա», մտածեց Շիկոն։
«Ահա», փնփնթաց Հենրիխը։
«Դու վախենում ես անիցյալ մարմին, դողում ես, ցնցվում ես, դե սպասիր, սպասիր, քանի որ այդպես դողում ես, թող դա իզուր չանցնի»։
Եվ կատաղիորեն ասպանդակելով իր ճերմակցին, նա քշեց, առաջ անցավ հեծելազորից, հետևակից, հրետանուց, 100 քայլի վրա մենակ հայտնվեց ամրոցի դեմ, ամբողջովին կարմրած բոցերի բռնկումներից, որոնք ուղեկցում էին ամրոցի մարդկոցների խլացուցիչ որոտին և մայրամուտի շողերի նման արտասոլվում էին նրա զրահների մեջ։ Նա ձիուսան ձգեց և մոտ 10 րոպե անշարժ նստած նայում էր քաղաքի դարպասին, անընդհատ գոռալով.
«Ճեղանները բերեք, որոտ և կայծակ, ճեղանները»։
Մորնեն սաղավարտի դիմակալը բարձրացրած, սուսերը ձեռքին միացավ նրան։ Շիկոն, ինչպես և Մորնեն, զրահ էր հագել, բայց նա սուսերը դուրս չբերեց պատյանից։ Նրանց հետևից, նրանց օրինակով ոգևորված, սուրացին հեծյալ ազնվական հուգենոտները, կեցեն ավարը գոռալով։ Այդ ջոկատը գլխավորում էր դեր կոմս դը Թյուրենը, նրա ձիուվը զով ճեղաններ էին գցած։ Հեծյալներից յուրաքանչյուրը մոտենում, նետում էր իր ճեղանները, և բարձրացնովի կամուրջի տակի խրամատը միակնթարթում լցվեց։ Դրանից հետո առաջ նետվեցին հրետանավորները։ Յուրաքանչյուր 40 հոգուց 30-ը կորցնելով, նրանք այս ու ամենայնիվ կարողացան ճայթրուկներ դնել դարպասի տակ։ Բեկորային արկերը և գնտակները հրեղեն մրրիկի նման փոթորկում էին Հենրիխի շուրջը, և մեկ ակնթարթում նրա աչքի առաջ հնձեցին 2 տասնյակ հոգու։ Առաջ-առաջ գոռալով նա իր ձին քշեց դեպի հրետանավորների ջոկատի կենտրոնը, և խրամատի եզրին հասավ հենց այն պահին, երբ պայթեց առաջին ճայթրուկը։ Դարպասը 2 տեղից ճեղքվեց, հրետանավորները կպցրին 2-րդ ճայթրուկը, բացվեց 1 անցքի ևս, բայց անմիջապես բոլոր 3 անցքերից ցցվեցին ավելի քան 2 տասնյակ հրացաններ, և գնդակները կարկուտի նման թափվեցին զինվորների ու սպաների վրա։ Թագավորի շուրջ մարդիկ թափվում էին հնձած հասկի նման։
«Սեր»,
կրկնեց Շիկոն, դույս նիսկ չմտածելով իր մասին։
«Սեր, իսեր ասո, հեռացեք այստեղից»։
Մորնեն ոչ մի խոսք չէր ասում, բայց նա հպարտանում էր իր աշակերտով, և ժամանակ առ ժամանակ փորձում էր իր մարմնով ծածկել նրան, սակայն ամեն անգամ Հենրիխը ձեռքի ջղաձիկ շարժումով հետ էր վանում նրան։